mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Tombele bino mpoko ya elamu bisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nazi Missouri bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga boyoka sango tombele bino mpoko ya lelo. Atako batomboki ba M23 ba sakola kimposo moliki ete ba bandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo démocratique esengeli bazwa kaka etumbu elobi ba politique ya ituka ya Nord Kivu.
Panisi que même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force ezala na justice ezala.
Édition ya mbala ya mbo ya festival ya bilili na kombo ya Nuit du film uti kusalima na ngumba Kisangani o mokolo wa mitano ya mposo moliki.
Loko se pel singa koleka ministre ya culture azala ki wana elingi koloba azali penda na posa ya ko découvrir ba talent ya bana na biso pona ko sunga bango po moto nyoso abika ka bobena musala ya birote
toko suki sabon manaka ba biso ma mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo ya Bozindo e pa iwapi toko solo na madame Elfin Kishi azali bongo mokambi ya radio de la femme na ekolo Congo démocratique tala masolo to mobeli bino on poko alelo tukolanda nyo sona na bulaisi mamwa ngonga moke libosote toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse. Ministre Wayambo ya Kala Matata Mponyo mbano ya kimia docteur Mukwege mpe mokonzi ya SID Martin Fayulu bazali kufunda mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na kotia bokengi ya mboka na maboko ya bapaya na mokanda batie manzaka elongo bato bayemisato bakanisi ete lolenge mokonzi ya ekolo azali kokamba ekolo ezali na ndenge ya malunga te mpe azali koluka kokata mabele ma ekolo moke moke mpona bolambu wa bapaya bazali kotelemela mokano mwa mokonzi wa ekolo na kobengisa mampinga ma bapaya koya kobunda o mabele ma RDC o ituka ya Nord Kivu. Basengi mpe batomboki ba M23 na kotika mando kipe kolongwa na lombango penza bisika biye basi bazwa mpe basengi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na kotele mela na polele ekolo Rwanda pona lisungi zali kopesa na basimba minduki ba M23. Na mema tali mapona mema zali kuwana mubu 2023, Matata Ponyo, Denis Mukwege mpe Martin Fayulu, basakoli ete bazali komona mpasi mingi lolenge mapona mimaye mazali kubongisa maata kosangisa bato banso te mpe bozangi botosi bwa buku likonzi na kolandela kabai politique bai basi bapesi kombo na bango na mampona mi mazali koya lokola ministre wa yambo akala Matata Ponyo. Misala miako komisa maponi mpona mapona mi mazali koya na mobu 2023 na ekolo Congo démocratique mibandaki na suka mposo moliki bato koleka ba million tuku mitano bazelami na bo komisi boye na bituka zomi na motoba ya ekolo RDC mpona yango seni ezali kosalela mbala eye bo komisi onzela ya telephone mpona kopesa nzela na misala mbo komisa mi kokende na lombango mpona kokima milongo ya bato milai miye mimonanaki na mapona mi maliki. Mikolomine isi mabasimba minduki ba M23 kosakola ete ba tiki bitu ba tiki mboka ki bumba o ituka Nord Kivu mboko mpinga ma ekolo bia EAC kino lelo ba kimi bitumba ba bisika biye ba zongi na ino bisika ba vanda kate kolanda maloba ma mukambi ya ba kimi bitumba na bisika biye ba ike na kati ya ba iba meka ki kozonga na ba mboka na bango ba sakoli ete ba beta maki na batu ba mwona ni kozala ba tumbuki ba M23. Dokotolo yoko abomami na masasi pe bato baike bazokisami na masasi omokolo mwa lobi loleki na baiba mona nikozala basimba minduki balingomba ya mai mai na mboka na lubu un groupement kijaga na territoire ya Uvira o ituka Sud Kivu kolanda bakonzi babokolongono babisika biye munganga eye elongo na bato baye bazalaki kokende na mboka Kirungu na o plateau ntango bakutana kina basimba minduki baye baibo kingi babisika biye basakoli ete boluki luki bozali kokoba pona kozwa baye basali likamaliye. Batokoleka motoba basili kokufa na bokono bwa kolera na territoire ya Nyiragongo et tout cas Nord Kivu uto mokolo mwa le 14 décembre ya mobu moye tozali na yango mingi na kati ya bakima bitumba epai wapi bana mike ya nse ya mibu mitano bazali kokufa mingi na maloba zwa kilelo na radio Kapi. Docteur Janvier Kubuya, chef ya division provinciale ya bokolongono ya ituka e ya Nord Kivu asengi na mbula matali na kosala manso pona kosilisa bokono boye liboso ete basusu bakufa na yango. Awa na États-Unis, mopepe makasi ya eleko ya malili ebomi batokoleka zomi na misato pe etiki bankoto mingi ya batokozanga courant na mokolo ya Noël. Banda kokoleka nkoto kama moko na tuku mitano ezali na courante mpe mopepe ya malili mwe musali ete bankoto ya bampepo epumbwa kite wuto mokolo mwa mitano kino lobi mokolo mwa lomingo. Na ekolo Gabon, Lingomba PDG, Parti démocratique gabonais, ya mokonzi wa ekolo esengi na Ali Bongo, Ondimba, mokonzi wa ekolo eye, na kopesa lisusu kombo na ye, pona ebonga ya mokonzi wa ekolo, na mapona mazali kuya, osanza ya mwambo ya mubu 2023. Basakoli yango, sima milulu to kongre ya parti eye, esilaki o mokolo, mamposo moleki, na Libreville, Ngomba mokonzi ya Gabon. Na ekolo Ethiopie ba tindami bambula matali ba ekolo eye ba kei na engumba mokonzi ya Tigre lelo pona kotala bo saleli ya boyokani bwa kima boye bo tiamaki maboko kati na batomboki ba Tigre mpe mula matali ya ekolo eye o mokolo mwa le 2 novembre ya mubu moye na engumba Pretoria na Afrique du Sud. Ezali mobembo ya yambo na batindami bambula matali uto e bandeli ya bitumba koleka mibu mibale epa iwapi bato koleka bankoto ba ike babo mama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Atako ba tomboki ba M23 ba sakola ki mposo eleki bobandi kolongwa malembe malembe na bisika biye bazwa o mabele maikolo Congo démocratique esengeli bazwa kaka etumbu na bango pona bobomi mpe bozwi basi na makasi boye basalaki na territoire ya Rutshuru elobi ba politique ba ike ba ituka ya Nord Kivu tolanda bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Wuta bitumba kati na mapinga maikolo Kongo demokratiki na basima manduki ba 23 gibanda na territoire Rutshuru au netuka ya Nord Kivu bayimboka mingi babo mama kin na bisika nzike na territoire eye lokola na mboka Kishishe na chefre Bwito kulanda manaka banganga mayele ba ONU babimisaki batokoleka kama moko na tuku misato na moko babo mama kin na basima manduki ba 23 ntalantina ba politiki ba etuka eye basakule te sengeliete batomboki ba 23 bazwa etu esengeli mpona bobo mibona bisika binso bako kende atako bazoki uta mkolo mwamita no moleki mokano mwakobima malembe malembe na mabelema ekolo Kongo demokratiki toyoka makanisi mamoko na bango Dr. Dadi Sale.
Batoe babo mami na M23 pe na bakomplice na bango nyoso esengeli baza la trene en justice pe baza la kondane normalement et après des réparations na population oyo et nyokwamaki et sengeli ezala il faut tokoza na ba réparation psychologique ba réparation parce que ba viol ezala ki babuma ki batobele c'est ozui ki chiche plus de 300 personnes au babumami réparation économique parce que ba pillage et salami ba pillage économique bambongo ibungi ebele na destruction ya structure même économique. Donc, la canicique étape, il y a l'ibousso et c'est une cause à la locola baï, moulongo, balobi, enquête, puis juridiction et salema, la même juridiction déjà congolaise, na ba juridiction internationale et se saisir effectivement na situation pour justice salema. Deuxième étape, et c'est une maintenant après condamnation, réparation et zala. Donc, tu yébi que, preuve déjà pour na plus de 300 personnes, ezali. Mais, preuve bisousou, eza, na ba rapport et belé pour na ba million de Congolais. Voilà, donc, tu kan ici que, même si M23 s'est retiré, il faudra que la diplomatie na rapport wana ya force, ezala, na justice, ezala.
Nzokande, droit international, et limoli polele polele te, bato ban sobaye, basala ka bobumi bo bato mingi tope génocide, bako landelama, bisika binso bako kende, mpwete nsima ya bolukiluki, bazwa etumbu, mpona mbeba inso basalaki. Tuzoki maloba mametre Patrick Lumbumbu, kiaula, oyo azali moto na mayele na maimatali droit international.
Moni, si chosho utuninga ezana kadro ya article 3 ya Convention de Genève ou ya 1949.
Article 3 ango, ya Convention de Genève ya 1949 elubi, soki bitumbe bandi, bitumba oyo oyo eza lokal na elubi, donc na bitumba wana wana moko to mususu abandi ko pesi apre beta masasi na bato bazana bitumba te tulo baba civil na cadre ya situation ya 23 na FARDC batata mibange to même ba militaire o ba déposer déjà ba arme même bato baza prise en otage wa baba bato bakangi soki moko ya o baosa na bitumba wana beti masasi sika bato wana tout ça ça s'appelle crime de guerre yango wana mais loko basala ki wana eza parmi biloko ba tie na liste wana ya biloko ekosale mate en cas de guerre kati na batu ya ekolo moko nde na lubaki situation wana ezongi na cadre article 3 oyo ya convention de Genève en 1949
et il fallait que RDC ezwa esala tout po batu wana balanda
bosengeli koyeba ete mbula matar ekolo Congo démocratique onzila ya ministre ya justice esengaki mwa mikolo mileki na ndaku enene ya sembo ya lae na ekolo Pays-Bas tope cour pénale internationale ete esengeli bolukiluki bobanda na tina ya bobumi bwa bayimboka na territoire Rutshuru wuta engumba Goma fiston ici mwami pour lakala l'Amérique.
Merci Mingi Fiston, ici Mwami. Édition ya Yambo ya Festival ya Bilili et Salimi Ngumba Kisangani na kombo ya Nuit du film Mokolo ya Mitano na Mposo Moleki Festival Eye et la kisaki ba film oyo et Salimi pe et Bimisami na basali ba film ba Ngumba Kisangani pe bongisami na Lingomba na kombo ya Z Films Entertainment na programme na yango ya Bilili Tolanda Bolai na Fundi.
Motango ya ba film ya mikuse to kumetraje zomi na moko mbuma ya misala ya basali ba film to ba sineastre ya Ngumba Kisangani. Mingi okati ya ba film eye elobeli kobika ya mokolo na mokolo ya bafandi ba Ngumba Kisangani peli solo ya mwana moko ya bokono oyo atindama na poto pona kolukalisali si ya ba minganga. Ezali bongo mpona mbala ya liboso milulu miye misale mao oye Ngumba Kisangani endimi niki mayo nda moto ya misala mia bokoko.
Na yoke sengo makasi penza poko banda centre culturel français kangama totikala komona lisusu makambo ya boite eloko sepeli singa koleka ministre ya culture azalaki wana elingi koloba azali penza na posa ya kodekouvrir batalon ya bana na biso pona kosunga bango po moto nyonso abika kabobe na musala ya birote
ongambo na bango bato ya misala mia ntoki basepeli na likanisilie pe basengi lisungi ya mbula matari
mala liboso tozala se la province nous c'est aujourd'hui la monibaye autorité pour la première fois depuis la connaître avec le ministre arabe bah dit babilidi à bah domaine artistique monsieur soupet au moni et ça l'ingé c'est moi ça veut dire tous on a besoin de soutien donc c'est quand on a l'état la biso on a bakondi la biso bah sunga bato boye donc si on basungi bato boye ne biso bah artiste biso bato tous on bikaka na art de kokene pe liboso donc bati à ma boko na bato boye pour biso tokene liboso
c'est une première fois que j'ai assisté à un festival à boye eza et c'est un moment comme une je peux dire ça et puis je m'attendais pas que événement wepe oké au Salema na ville na biso eza nouveauté moko ezoya on doit l'encourager soutenir pour ça ya ko continuer ko sala suba manifestation ya boyo.
Alexis Bauma mokambi ombula matari ya etuka ya chopo na mambi matali bokoko mpe misala ya ntoki andimi misala mie oyo ekoki kobenda misolo.
C'est un grand investissement soko to mi pesi na culture surtout na biloko wana boye toujours mona les pays locaux la Nigeria même Tanzania boye mais ba osala mbongo kaka na cinéma osala mais pourquoi pas que biso pe pourquoi to commune ko na tango na biso ya boye et que nzamba sali ke tozala na poste wana ya ministre ya culture et art au niveau de la province en tout cas nazo kamata yango na motema mobimba.
Nzoka nde Gustave Ekambu mobongisi ya milulu miye abanzi ete na nzela ya festival eye bato bakoki kokundola misala ya bato oyo basalaka ba film.
Tumikaki ko 500 ba bato oyo basalaka ba film na Kisangani ba jeune nyonso basalaka film na Kisangani oyo bayebanaka te parce que ba projet zali awa ba film zali awa malamu ok public e bakate bazalaka batourne ba film na bango moto komisa ngo azalaka te batiango na bandako me tozali na posa ke tourona no festival ezali liboso awa po ke bato bamona ba propre film filme ya bana Kisangani.
Kisangani ezali na montango monene ya bilenge oyo basalaka ba filme mingi mingi na misolo na bango moko mpe bazwaka ata lisungi moko ya mbula matari te. Uta Ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Merci Mingi Jean-Claude Fundi Uto Kisangani vous allez kulanda sango mukililo na la voix de l'Amérique Uto Washington DC Bwebi et lelo tozali bongo mokolo ya yambo tolanda kama nakama biso na kombo ya etando ya masano kasi lelo tokulanda bongo manaka na biso na kombo ya Buzindo ya mokolo molelo tambi bongo maman est maman Elfie Esther Nkishi ozali bongo mokambi ya ONG Génération Femme pe mokambi ya radio ya ba maman to radio de la femme tolanda Madame Elfie Esther Nkishi Ilunga Mbotenayo. Nazali ko bisana bandu ko bazali ko landa biso ko zali bongo coordonnatrice ya ONG Génération Femme et puis ozali ya onde to yambio lelo directrice générale ya Radio de la Femme. Ezali bongo mbala liboso na yo ka kombo ya radio na kombo ya Radio de la Femme. Okoyo ko bisa biso liboso likanisi wana Radio de la Femme. Et où tu vas?
Na petite boutonne d'inigi, de Marius pour la question na yo. Radio de la femme, d'engo présenté na ipande di ki na gali coordonnatrice ya ONG na kombo ya génération femme. Donc ONG wana tokeni yango ngai coordonnatrice abaninga musu banda 2006 pour na ko promouvoir, pour soutenir liboso e banda ki na ba fille mère. Pour bazar là bas problème est belé bazou kota na ngo et puis vu évolution et comme na ko promouvoir na ko défendre ko bundela makambu ya basi pour basi bazwa etika na société na ndenga ya ko sala musa panda bambula est belé 2010 au moins 17 ans donc 15 ans après déjà à partir à 12e année to comme ko zali kanifité to tcha en place les diamoko ou ko permettre moi si azo maloba parce que parmi makambu oyo et ça la que moi c'est ça là un peu effacé surtout en Afrique hein dans le contexte ça c'est quand même la colonie na beaucoup ami en Afrique ba le baran la biso moi si ça la avant d'attaquer les bali ba fanda katé soyo mobali ya fandi boy bali ba fandi yo moi si ça la sima oyo katana likambo moko na débat soki moi c'est atel ndo ba balodi eh oyo moi c'est ndenge nini azose maloba c'est quand les bali ba sali alors et ça parmi ba babiloko oyo esala ke basi bale na Afrique ba pekisa bango maloba e bazwa ka bakuka kozo maloba te yango ezo sala ke tina ba niveau ya ba classe bazo tanga mesota komi esika po competir a mizongi sisi mapo amoni baninga na yemi bali alors tozwa ki ide na ko kanisa ka ndenge to sala po to promouvoir to sala ke basi ba kele liboso to pesa bango esika ete elo esika bango ba kozwa maloba oyo bakoka kobimisa oyo baza nango na kati ya mitema kolakisa makambo bazosala po mokili emona mpe ke basi batikali nsima te nde esika likanisi ya Radio de la Femme eutaki
alors soki toyoki likanisi wana mpe tomoni kombo ya Radio de la Femme ezali quelque part lokola moi discrimination donc toyebi ke radio ya mibali radio des hommes ezalaka te le fait que bosala Radio de la Femme ezala lokola biso ba papa bolongoli biso na makambo na bino
Namina, en tout cas, je vous remercie pour la question. On a demandé qu'on se l'envoie pour être sur la maramine. Radio de la femme est la discrimination. Sauf que tu as bien une discrimination, c'est que ça, on a le poteau, on a bien une discrimination positive. Et permettre moi aussi à se déployer dans l'ingala, à l'initiative de ma casse. Au moins, il y a un peu de temps, 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 après sali moi si dans la communion ça toujours l'année bino na sima pas bino to ko ka pelo ko te toza na mo ki mo ko eza complémentaire ko bino bo za la ko bito peto za la mais bito lo ko to zo bunda to koma na ne si bino to sala makambo o bino to boza ka ko sa deja avant bito yango to zo sala moi koteri na bito to lo babongo e banana nenga ba makele ba to sala moi makambo na bito na bito ki ngonzi to sali yango apo to zonge pa la bino ba papa bota na makambo to sali boya bo accompagner biso ezande bongo radio de la femme eza radio du genre to lo babo radio oyo ezo lobela makambu ya basi mais ezo associé mobali parce que mobali nde force lo ba komo lobela ngo na lopoto masculinité positive donc radio de la femme eza ka kombo radio de la femme mais eza te ke radio kaka ya basi te mibali baleka kala kati kuna balobaka mibali pe basala kawana na comme ba journaliste comme ba technicien to tambola ka elongo na mibali mais to zande ko lobela nde kokende liboso kotombwa maya mwasi donc mobali a participer na kotombwa maya mwasi pona équilibre ezala na mokili.
Programme na programmation na bino soki to bitola ndela makambo bino bosala kakuna programmation na bino eza nini ba émission nini oyo ya bino oyo ezali que mutu soka landi yango a sentir que oyo pinda eza radio oyo eza destiné pour la mwasi programmation na bino ni ba émission na bino vedette eza lokola nini
bon 80 solo ba 90% ya programme na bino ezali totalement ko promouvoir basi ma programme de tout fait ça information pour moi s'il faut aller information moi qui me proposer que ouais information à moi si toi à mobilité mais ils ont la émission de ba santé ou dit que basi bazana ma maladie na bango personnel au cas basi ba bela fa indé qui est belé tous en ba ba myome tous en ma kambu ya ba naissance qui a programmé ba naissance yo sont les amo kumba ya maman na kasi libota donc ces ba émission oyo mingi mingi basi nde ba ba sala fa yango basi ne batolobela rapport na basi toujours ba émission ne qui a droit oyo et ça la que moi si foyer ba be ko pona Afrique surtout basi ebele ba ta victime na ba soit mobali peut-être a koufi victime ya ba abus ebele na niveau ya ba belle famille ko botola bango biloko ko aza moi si a edu ba droit na yete ba ko kata e ba suki ba ko sala e makambo oyo eza na nature ya ya bomutite inhumain to lo ba bango ko ka aza moi sa dit be côté donc to réveil ka basi na sans pendant donc ça la ba émission ebele. Donc l'émission est à haute voix, c'est une émission phare, il y a Radio de la Femme, émission Anna et permet à Bassi de dénoncer la forme, non, la violence, la subir, la violence sexuelle, la violence à niveau à la université, la violence professionnelle à niveau à Moussala, pour moi c'est à Matagrad, chef Naya Lika, pour moi Naya Nandenge à Neti objet, à l'inco, Zoyen à Moussoute, à Maïel et Nayete. Émission wana basi ba bengaka à partir ya téléphone à garder anonymat na yepo la regarder vite vite na bango a bengi a lobé makambo ya zo subir to o ya moni pemeni na ye a dénoncer to landeli yango na permission na ye to fofi nango e pa la ba ba organisation les ba commission nationale de droits de l'homme po etala makambo ezo le kana ba quartier ezo le kana ba district na biko na mboka kuna ba mariage forcé. Donc émission on a à haute voix, ils appellent l'une des émissions phares radio de la femme pour Batuba Bengaka, Batuba Komaka, Batingrate, peut-être Bayo comme nous on a bon Komaka, Tangi, Toluki, Bah expert en la matière, Bah expliquer, Bah petit maman on a orientation pour Abimalaka, il y a dépression, tout ça dans l'écolo, peut-être il y a harcèlement, tout il y a viol, mon frère Zakiango, Azalaki victime nango. Donc il y a beaucoup, la émission est belle, la catégorie nyos, makamunyo se touche à Kabasi. En tout cas, Radio de la Femme et l'Obé Lapa. Et t'as les droits, et t'as les santé, et t'as l'économie, épanouissement, et à moi aussi, entrepreneuriat féminin, pour moi aussi, de l'eau, il faut avoir un amapoki, il faut soit en charge. De l'eau, moi aussi, à Zaka, moi aussi, à Ndaka, la thème, à Kayabou, Nandaka. Et ça, rôle, n'aïe, à Liboso, mais à Zaka, moi aussi, oh, il faut, ah, t'es le Misa Bendele, oh, il faut, papa, qu'on puisse faire mon thème, à Kayabou, l'eau, soit, il y a Zaka, tout, na Beli, tout, na Zaka, indisponible, maman, qu'on puisse faire charge, à Rotan, il s'abat, na classe. Voilà.
Alors, si quoi, ceux qui te l'ont radio na Mokili, na Mboka, Lokola, Congo, radio, na ba ambition, on y a ce besoin, en gros, et ça, l'île, pendant, ou batte, n'est le bara, na Lingala. Bozo, soit, moyen, ou api, ponako, ça, la été radio, ana, et vivre, bozana, batou, fobo, futa, bozana, makambo, et belé, ou radio, singaka. Mbongo, bozu, wapi.
Papa, aussi, dit, penza, ou baloubakana. Dans le poteau, vraiment, là où les Romains sont en poignière. Et si quand je fais ça, oh yo, tout ça, je fais ça, il y a un moyen de faire vivre un projet, oh yo, oh yo. Bah, tu es belé, bah, tu es belé, nango, pour nous permettre, moi, si y a eu, bah, ma cambou et tout ça. Mais, tout ça, je fais ça, moi, ma difficulté, mais tout ça, bon, comme je fais ça, ONG, l'impact au départ, bah, membre, bah, cotisateur. Tout ça, je fais ça, bah, cotisation, bah, membre, bah, ça, là, qui est radio, on a édité. Moi, bah, dompé, mouké, toujours, bête à ma porte, je suis parti par là, là-bas, ambassade, na ba organisation na ba institution pe amboka pona ko yisa bango zelo moi si asa si mutu ya kotika simate na development il faut compter avec la femme po mboka etelema lelo moi si asa si tuté avant de tana nda kwa tali télévision novela te asa pe moi si il faut abunda a contribuer na ko kende liboso amboka nzamba pesa ye motema munene a pesa ye bo moi si oyo po mayele wana etia mate au service de la nation mboka etende liboso donc tozo bundana na ko beta beta ba force po bato ya mitima malamu ba institution ba ambassade organisation internationale po esina makambo abasi e akompanye biso et pe voilà malé malé betozo ko ba na projet mbula mibale yango yo toza sur que nzamba rocha lokoko to continuer musala na biso pe kopesa ba fruit vuluka di lolo e Jiwa kambe, nyela chanze ni kupata Wewe ni nyayo wetu, wakupinga na museleba Vuluka jilodoe Jiwa kambe, nyela chanze ni kupata Wewe ni nyayo wetu, wakupinga na museleba Meme kusengelela Wohatone mchita, kulejba uchabushua Kutupa mbruse mnene, chana na ya kujo
Bosali déjà à Mibou Mibale, Sikoyo Bozali, Koué Maître na Kinshasa, Bozali na ba projet, na yibi ke Bozana site internet, Europe Sabusango tout à l'heure. Est-ce que Bozana ba projet, ako sala ete radio, ana e panzana, Congo Mubimba peut-être, na ambition yafrique pe?
Nya, tobe na rango, la première radio de la femme en Afrique centrale, et bandi na Congo, et si kaka moté ma yafrique, et la famille, et si kaka radio de la femme, et bandi, na capitale na Kinshasa, photo pour recouvrir quand on dit Kinshasa les agglomérations ils ont la batu Congo ils ont la batu bicolo belé tous habitants sont congolais mais bicolo belé mais Kinshasa tout coûte à la rabis on y est il y a un autre préféré qui tombe dans la Kinshasa mais juste 8 mois après tu commences déjà na Kananga na ville mususu au fait bazwa qui atrocité belé basi bazo connaître matambo belé à baziol na matambo akamwe na sapo le kati kuna tu préféré de s'étendre kuna kuna tozo emetre si tozo zwati na ba tikapa, ba mbujimai, ba mweka, ba zil nyo soza pembeni wana. Kinshasa pe topo marati na ndamu ya Kasangulu ba Kongo, tukendara si Brazzaville. E tozo apesa na ide to se tendre. So kende na este ya mboka na Goma, esika basi bazo sufrir mingi, baza na bezo ba denonse, baza na bezo ba loba makambo, ezo leka. Pe ba loba, pe makambo bazo sala. Po basi baza ka balba se simte. Baza pe bati oyo, baza déjà est famille pe mingi mais makamba zo les oyé banaté po financièrement pouvoir d'affaire à moi c'est faible ba média e belé ezali c'est pas et l'obitara pe basi mais ba média na biso na Afrique oyé binenge zakaya mo so moi bongo mais biso ko sala média communautaire o bas bayaka a futi mbongo te mais a lekisi message na ya lekisi so ka sala ka mafuta lekisi na sala ka mafuta boya ko somba tout ça la promotion pe ya makambo basi et tout ça c'est une idée intention tout qui est partout na Congo et plutôt couvrir tout le pays mais surtout l'Afrique.
Site internet il y a radio na binozanini.
Eza www donc nene to balinga la we trois fois. www.radiodelafemme.net. Soy beaucoup tout pour nombre la information la disponion en temps réel.
Toye bi peli sou souhaité ma ponami et Zali Koya na 2023 rôle nini bokanisi était radio de la femme et ko jouer na ma ponami wana
bon de comment nous na koye bisao que radio de la femme ça fait déjà une année et travaillera sur émission moko élection féminin et ça élection na bo mois singe na dinga la tolo babongo et ça émission où ils ont permettre basi ba ye ba déjà eloko ni ko zana 2023 ba mitya na mulongo ya ba poni pe ya ba ponami baza la ba électeur baza la pe ba candidat parce que to na besoin ya ba sebele ba kota na kati ya politique pour makambo changer au moni maman na ndaku déjà ce que maman za makasi ya za sage ndaku tene maka to ki a koti pe na politique dans la mokila ndaku na biso ba beni Congo ko tele basu makasi to zo encourager ba si ba postuler belé to zo pe encourager ba si ba voter belé parce que Basi baza ebele, ba elekteur ebele za basi. mais toujours encourager basi ba voter pe ba ninga na bango basi ba se présenter na l'élection donc toujours lobita pe ba kambia komia seni o bazo fait sa ba orientation bazo publier ba calendrier bazo lo ba neni ni moi ça veut que nene ki ni polo yo ba dimisi déjà calendrier poto ye ba quand est-ce que ton kende ba bureau est-ce que ton kende possesseur enrôlé ba.
Voilà, tout comme il a souka, il y a l'issolo, n'abisso, maman, Elfie Esther, Nkishi, tu ébite soukouza, il y a l'ouba, il y a souka, n'abba maman, nyonso, n'abba tunyonso, balandio, lilo, na veo, lingala. Merci Mingi, Ezalaki, Bongo, maman, Elfie, Nkishi, Kishi, Ozali, Bongo, Mokambi, il y a Radio de la Femme. Isolo, yende, soukisi, masolo, tu mbela, kino, omokolomo, lilo, tu tondi, bino, botondi, bisika, biso, bozami, loko, volanda, kibiso, ce qui te comme la kibino, Ezalaki, Bongo, na lissongi, a firmé Max Koyaweda, na Nadi, Missouri, Kombo na ngai Marius Muhunga, botika la malamu.